ก็เจริญพรพวกเราทุกๆคนนะเห็นพวกเราท่าทางสนใจดีเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ส่วนใหญ่คือเป็นเรื่องของความทุกข์กับการพ้นทุกข์นี่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็มีการแสวงหาทางพ้นทุกข์กันต่างๆนานามีสำนักที่สอนเรื่องทางพ้นทุกข์เนี่ยหลากหลายสำนักแต่ละสำนักก็มีวิธีทางวิธีการของแต่ละตนเองนี่แต่ละสำนักเนี่ยก็บอกว่าของตัวเองเนี่ยเมื่อทำเหมือนว่าทำจบหลักสูตรแล้วก็ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นบางสำนักก็ใช้วิธีทรมานร่างกายบางสำนักก็ใช้วิธีทำสมาธิเข้าฌานเข้าอรูปฌานเพราะว่าเวลาเราเข้าฌานถึงขั้นอรูปฌานเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกว่ามีร่างกายอยู่จะเหลือแต่ความรู้สึกทางนามธรรมล้วนๆก็เลยคิดว่าตรงนี้คือทางพ้นทุกข์แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าแต่ละตัวที่เขาทำกรรมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยมันเป็นทางพ้นทุกข์จริงหรือเปล่านี้พวกเราทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็คงล้วนแต่ปรารถนาความสุขไม่อยากเจอความทุกข์นี่ความสุขที่เราแสวงหามาตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยความสุขทั้งหลายเนี่ยมันล้วนแต่เป็นภาพลวงตาตอนเด็กๆเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นอิสระพอโตขึ้นแล้วเป็นอิสระแล้วคิดว่าจะมีความสุขแต่พอโตขึ้นมาจริงๆแล้วก็รู้ว่ามันไม่มีความสุขนี่พอตอนเป็นเด็กเราก็ต้องเรียนหนังสือเราก็คิดว่าพอเรียนจบเนี่ยคงจะมีความสุขพอเรียนจบจริงๆก็มีความสุขนิดเดียวแล้วที่เหลือก็ไม่มีความสุขอีกแล้วอย่างบางทีเราก็คิดว่าเราจะไปทำงานได้เงินเดือนได้เยอะแล้วมีความสุขแต่พอไปทำเข้าจริงได้เงินเดือนแล้วก็ไม่เห็นมันมีความสุขเลยมีความสุขมันได้แป๊บเดียวเองนั่นเราจะเห็นว่าความสุขที่เราดิ้นรนแสวงหามาทั้งชีวิตเนี่ยมันเป็นความสุขที่แค่เป็นแค่ภาพลวงตาสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้วนั่นความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันมีเหมือนกันความสุขนั้นคือเรียกว่าพระนิพพานจิตที่เข้าถึงพระนิพพานเนี่ยคือจิตที่สะอาดสว่างบริสุทธิ์จิตไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาไม่มีอุปทานนี่สภาวะความสุขอันเนี้ยที่เป็นของเที่ยงอันเนี้ยที่มีความสุขมากๆเนี่ยถ้าเราภาวนาเนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้ทุกคนจิตที่จะเข้าถึงสภาวะอันนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องทุกข์ก่อนอาตมาคิดว่าทุกคนคงพอจะเข้าใจเรื่องความทุกข์นี่ความทุกข์มีอะไรบ้างก็คือมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกข์เพราะความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทุกข์เพราะเราต้องไปเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างเวลาเราไปเจอคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีแต่ความทุกข์อึดอัดหรือไม่ก็ทุกข์เพราะพลัดพรากจากคนที่เรารักอย่างถ้าเราเคยมีภรรยาหรือสามีเนี่ยถ้าภรรยาหรือสามีอยู่ๆจากเราไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องทุกข์มากหรืออย่างบางคนมีลูกอยู่ดีๆลูกก็เกิดตายจากไปก่อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นทุกข์มากแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าโดยรวมโดยย่อโดยสรุปเนี่ยขันธ์ทั้ง5ก็คือกายกับใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์เน้นตราบใดที่เรายังมีขันธ์5ก็คือร่างกายมีจิตใจอยู่เนี่ยยังไงความทุกข์ก็ตามเรามาอยู่ทุกวันเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยท่านก็เป็นบุคคลที่ถือได้ว่ามีสิ่งทั้งโลกที่บำรุงบำเรอท่านน่ะมากมายมีปราสาท3หลัง3ฤดูมีสิ่งปนเปื้อนความสุขของท่านมากมายคือถ้าพูดทางเอเชียเนี่ยหมายถึงว่าท่านก็มีสาวๆเนี่ยมาปนเปื้อนความสุขท่านมากมายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอย่างธรรมเนียมฝรั่งอาจจะไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เพราะว่ารู้สึกว่าจะต้องมีคนเดียวบางทีเราพูดเรื่องคล้ายๆกับเรื่องธรรมเนียมของแต่ละที่แล้วพอไปพูดอีกที่นึงเดี๋ยวมันเข้าใจผิดกันนี่เจ้าชายเนี่ยท่านก็เสวยความสุขอยู่ตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ29ปีคือพ่อของท่านเนี่ยกลัวว่าเจ้าชายเนี่ยจะออกบวชเพราะว่าตอนเด็กแรกเกิดเนี่ยมีคำทำนายมาว่ากติที่ท่านจะเป็นไปในอนาคตเนี่ยมี2ทางทางหนึ่งคือเป็นพระมหากจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่กับอีกทางหนึ่งก็คือจะออกบรรพชาแล้วเป็นศาสดาเอกของโลกทีนี้พ่อของเจ้าชายเนี่ยนอกจากจะปนเปื้อนความสุขต่างๆให้กับลูกแล้วเนี่ยยังไม่พอนี้เวลามีคนแก่มีคนเจ็บอะไรเนี่ยก็พยายามไม่ให้เจ้าชายเห็นโดยการเอาออกไปนอกเมืองนี้เจ้าชายเนี่ยเลยไม่เคยเห็นเลยว่าคนแก่เป็นยังไง คนที่มีความทุกข์เป็นยังไงคนตายเป็นยังไงแต่เมื่อวันหนึ่งบารมีของท่านมาถึงเนี่ยท่านก็ได้ออกไปเรียกว่าไปเที่ยวอุทยานไปเที่ยวสวนนี่ก็มีเทวทูตมาแสดงนิมิตหมายว่ามาปรากฏกายให้เห็นเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บแล้วก็เป็นคนตายให้เจ้าชายเห็นนี่พอท่านเห็นคนแก่เนี่ยท่านก็ไม่เคยเห็นท่านไม่รู้จักท่านก็ถามคนขี่ม้าของท่านอะว่าคนแก่เนี่ยทำไมเขาเป็นอย่างนี้นี่คนขี่ม้าก็บอกว่าต่อไปพระองค์ก็ต้องแก่อย่างนี้แหละท่านก็เห็นว่าเอ๊ะต่อไปแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องมีความทุกข์อย่างนี้เหรอแล้วคนเจ็บต่อไปแล้วก็ต้องเจ็บเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหรอต่อไปแล้วก็ต้องตายต้องเป็นอย่างพวกนี้เหรอทีนี้มันก็มีเทวทูตอีกคนหนึ่งที่มาเนรมิตร่างกายเนี่ยมาเป็นนักบวชเป็นเรียกว่าเป็นนักบวชนั่งสมาธิอยู่พอท่านเห็นสมณะหรือเห็นนักบวชเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นทางออกจากการออกจากทุกข์ที่เกิดจากเพราะความแก่ความเจ็บความตายได้ตั้งแต่นั้นมาท่านก็เลยได้คิดว่าเอ๊ะทำไมคนเราถึงต้องเกิดทำไมคนเราถึงต้องแก่ทำไมคนเราถึงต้องเจ็บทำไมคนเราถึงต้องตายแล้วจะมีวิธียังไงถึงจะรอดพ้นจากพวกนี้ได้ในที่สุดท่านก็เห็นว่าวิธีเดียวที่จะหนีพ้นพวกนี้ได้ก็คือการออกไปบวชออกบรรพชานะตอนท่านออกบรรพชาครั้งแรกท่านก็ไม่รู้จะทำอะไรท่านก็เลยไปหาฤาษีไปหาดาบสไปหาอาลาละดาบสนี่อาลาละดาบสเนี่ยสอนให้ทำฌานทำสมาธิก็ทำฌานตั้งแต่ฌานที่1ถึงหลักสูตรของท่านเนี่ยจบที่ฌานที่7นี่ตั้งแต่ฌานที่5ฌานที่6ฌานที่7เนี่ยมันเป็นอรูปฌานคือทำแล้วมันไม่รู้สึกว่ามีตัวตนอะไรอยู่นี่อาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าตอนเข้าสมาธิเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่มีความทุกข์อะไรแล้วก็คือท่านมีภูมิความรู้แค่นี้นี่ตอนเจ้าชายไปฝึกเนี่ยฝึกแป๊บเดียวก็ได้อรูปฌานแล้วได้ฌานที่7แล้วแต่ว่าพอออกมาจากฌานเนี่ยท่านก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดับทุกข์เลยทุกข์ก็ยังคงมีอยู่ก็ไปถามอาจารย์ว่ามันมีวิธีอะไรที่ดีกว่านี้มั้ยที่จะดับความทุกข์ได้จริงอาจารย์ก็บอกไม่มีแล้วท่านสอนได้แค่นี้นี่ท่านรู้สึกว่าสำนักเนี่ยสอนแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์ท่านก็เลยกราบลาอาจารย์ออกมาหาอาจารย์ดาบสอีกองค์หนึ่งชื่ออุทกดาบสอุทกดาบสเนี่ยสอนทำสมาธิทำฌานเหมือนกันแต่ว่าสอนไปได้ถึงฌานขั้นที่8นี่พระพุทธเจ้าไปเรียนแป๊บเดียวก็ทำได้ฌานที่8พอออกมาจากฌานที่8เนี่ยท่านก็บอกความทุกข์มันก็ไม่ได้ดับหายไปมันก็ยังคงมีอยู่ก็ไปถามอาจารย์เหมือนกันว่ามันมีทางอะไรไหมที่จะดับทุกข์ได้อาจารย์ก็บอกไม่มีวิชาของท่านสุดแค่นี้แล้วนี่ท่านก็รู้แล้วว่าสองอาจารย์ที่สอนท่านเนี่ยไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้จริงคงมีทางเดียวคือท่านต้องออกไปแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยตนเองทีนี้ยุคสมัยของท่านยุคนั้นเนี่ยวิธีแก้ทุกข์อีกอันหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบทำกันก็คือการบำเพ็ญทุกขลกิริยาหมายถึงว่าทรมานร่างกายตนเองถ้าใครเคยไปที่แถวทางพุทธคยามพาราณสีในย่านเนี้ยย่านที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยทุกวันเนี่ยยังมีพวกที่บำเพ็ญทุกขริยาอยู่เหมือนสมัยพุทธกาลพวกเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าทรมานร่างกายไปช่วงหนึ่งจนหมดกรรมเนี่ยก็จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้นี่พอพระเจ้าออกมาจากสำนักของอาจารย์เลยก็เลยไปทดลองบำเพ็ญทุกขกริยาตอนแรกก็ไปอดอาหารนี่ท่านอดอาหารจนผอมจนเป็นลมสลบไปก็ยังไม่บรรลุธรรมยังไม่พ้นทุกข์ท่านก็เลยลองใหม่ลองกั้นลมหายใจไม่ให้หายใจออกไม่ให้หายใจเข้านี่พอท่านกั้นลมไม่ให้หายใจออกหายใจลมมันก็ดันอยู่ในร่างกายจนท่านก็เป็นลมสลบไปคือท่านบำเพ็ญทุกขริยาอยู่อย่างเงี้ย6ปีทำอย่างอุกฤษมากกว่าที่นักบวชคนไหนจะทำได้ท่านก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เพราะว่าท่านทำมาหมดทุกอย่างแล้วพอพระเจ้าท่านได้สติขึ้นมาตอนนั้นพอดีเทวดาที่เรียกว่าพระอินทร์ก็ปรากฏกายให้ท่านเห็นแล้วก็มาดีดพิน3สายพินสายที่1เนี่ยตึงเกินไปพินสายที่2เนี่ยสายพอดีแล้วก็พินสายที่3เนี่ยหย่อนเกินไปนี่สายที่1ที่มันตึงเกินไปเนี่ยพอพระอินทร์ดีดปุ๊บสายมันก็ขาดนี่พอดีดสายที่2สายที่พอดีเนี่ยดีดแล้วก็มีเสียงไพเราะออกมา ส่วนสายที่สามที่หย่อนเกินไปดีดแล้วก็ไม่มีเสียงเสียงไม่ดีนี่เจ้าชายท่านเห็นนิมิตอันนี้แล้วก็เลยได้สติขึ้นมาว่าทางที่จะตรัสรู้มรรคผลนิพพานเนี่ยคือต้องเดินทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนี่ตั้งแต่นั้นมาพุทธเจ้าท่านก็เลยเริ่มมาฉันอาหารใหม่แล้วท่านก็นึกหวนไปถึงตอนเด็กๆที่ท่านเคยทำสมาธิที่ไม่ใช่สมาธิแบบที่ดาบสองคนสอนเนี่ยเป็นสมาธิที่แบบรู้เนื้อรู้ตัวมีใจตั้งมั่นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆพอท่านนึกถึงสมาธิตัวนี้ได้เนี่ยท่านก็เลยย้อนกลับมาทำสมาธิตัวเนี้ยแล้วก็เดินปัญญาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ที่เล่าให้พวกเราฟังเนี่ยเพื่อจะบอกว่าการที่เรามีความสุขปนเปื้อนตลอดช่วงเวลาเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปิดบังความทุกข์ในใจของเราได้ทีนี้คำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมันก็แพร่กระจายมาทางทวีปเอเชียเนี่ยหลายๆประเทศจนมาถึงประเทศไทยเนี่ยนี่ต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะภาวนาให้ถึงความพ้นทุกข์กันได้ยังไงนี่เป้าหมายหลักของเราเลยเนี่ยคือภาวนาให้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงจะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเนี่ยเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นี่แหละเข้าจิตเข้าถึงภาวะของพระนิพพานทีนี้เป้าหมายตัวเนี้ยมันดูไกลเกินไปอยากให้พวกเราตั้งเป้าหมายอันแรกคือให้เป็นพระโสดาบันก่อนนี่การตรัสรู้ธรรมะของทางพุทธศาสนาเนี่ยมี4ขั้นขั้นที่1เนี่ยเรียกว่าพระโสดาบันขั้นที่2เนี่ยพระสักทาคามีขั้นที่3เนี่ยพระอนาคามีนี่ขั้นที่4เนี่ยเป็นพระอรหันต์ขั้นแรกพระโสดาบันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยมีอะไรบ้างคือพระโสดาบันเนี่ยละกิเลสได้3ตัวกิเลสตัวแรกคือสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราคือคนทั่วๆไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไอ้ร่างกายกับจิตใจที่เรานึกคิดอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเราเป็นของเราอย่างเงี้ยเราลองขยับมือดูแล้วรู้สึกเนี่ยมันเป็นมือของเราอย่างเวลาเราคิดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราคิดเรารู้สึกอย่างนี้ไหมรู้สึกว่าเวลาเราคิดมันก็เป็นเราคิดเวลาเราทำอะไรมันก็เป็นเราทำตัวเนี้ยมันเป็นกิเลสที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยจะละกิเลสตัวเนี้ยถ้าละกิเลสตัวนี้ได้เนี่ยจะได้เป็นพระโสดาบันกิเลสตัวที่2ที่พระโสดาบันละได้คือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในการดําเนินทางว่าทํายังไงถึงจะบรรลุทํายังไงถึงจะบรรลุอีกตัวนึงที่จะละได้คือศีลัพพตปามาสการถือศีลถือข้อวัดอะไรต่างๆที่ผิดเนี่ยแล้วคิดว่ามันจะนําทางไปสู่การพ้นทุกข์แต่ขั้นของพระโสดาบันเนี่ยเราจะมุ่งเป้าไปที่การละสักกายทิฏฐิคือละความเห็นว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวเรานี่ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นความเห็นผิดทีนี้วิธีจะแก้ความเห็นผิดได้ก็คือต้องทำความเห็นให้ถูกต้องให้จิตมันเห็นตัวอย่างที่ว่าพวกคนเรารู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจนั้นเป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคือหลวงพ่อปาโมทท่านเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กๆคือท่านบอกสมัยที่ท่านยังเด็กๆเนี่ยท่านวิ่งไล่จับกันกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็ถ้าใครวิ่งจับตัวเราได้ก่อนเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ชนะนี่ท่านก็เป็นฝ่ายให้เพื่อนเนี่ยวิ่งหนีไปก่อนแล้วท่านก็วิ่งไล่จับนี่พอเพื่อนนั่นก็วิ่งหนีไปท่านก็วิ่งไล่จับพอท่านจับได้ก็บอกว่าเออจับตัวได้แล้วมันก็ยอมแพ้นี่พอถึงคราวที่เพื่อนหลวงพ่อจะต้องมาไล่จับเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้หนีไปไหนก็เดินเล่นๆอยู่มันก็มาจับแขนเนี่ยพอมันจับแขนได้เนี่ยบอกจับได้แล้วจับตัวได้แล้วนี่หลวงพ่อท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันแขนเสร็จแล้วมันก็เลยไปกอดเอวบอกว่าจับตัวได้แล้วหลวงพ่อก็บอกมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเอวเพื่อนหลวงพ่อเลยสรุปว่าไอ้ขี้โกงเนี่ยมันเป็นสภาวะของคนที่มีสติมีปัญญามันจะไม่เห็นว่าไอ้ร่างกายเนี่ยเป็นตัวเราทีนี้ทำยังไงเราถึงจะทำความเห็นให้ถูกเราลองสังเกตดูง่ายๆนะว่าเรามองมาที่ตัวเราเนี่ยจะเห็นมีร่างกายอยู่ส่วนนึงแล้วก็มีจิตที่คิดได้อีกส่วนนึงอันนี้เรียกว่าเป็นการแยกที่ง่ายที่สุดเรียกว่าแยกร่างกายกับแยกจิตใจแยกกายกับใจทีนี้ร่างกายเนี่ยก็สามารถแยกได้อีกอาจจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยแยกออกไปได้เป็นอาการ32อย่างพอมันแยกเป็นผมไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าผมเป็นตัวเราอย่างเนี้ยถ้าผมเราหลุดออกมาเส้นนึงเนี่ยพอเราหยิบมาดูจะไม่รู้สึกเลยว่าผมเนี่ยมันเป็นตัวเรา หรือว่าจิตใจที่มันทำงานได้เองเนี่ยเดี๋ยวเราดูสิมันคิดได้เองมันหลงไปได้เองมันหนีไปได้เองมันก็จะไม่รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นตัวเราหรือว่าเราถ้าแยกกายกับใจมันน้อยไปบางคนก็จะแยกออกมาเป็นห้ากอง5ส่วนแยกเป็นรูปก็คือร่างกายเนี่ยแล้วก็แยกเป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยมันมีทั้งทางกายและทางใจอย่างเรานั่งมานานแล้วเรารู้สึกไหมว่ามันมีความทุกข์ทางกายคือมันเมื่อยมันปวดอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเรียกว่ามันเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเป็นกลุ่มของเวทนาเราลองสังเกตแล้วให้ดูดีๆเวลาเรานั่งนะเราจะนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องขยับนิดนึงขยับซ้ายขยับขวาเดี๋ยวก็ต้องบิดเอวหน่อยหรือว่าขยับมือหน่อยอันเนี้ยเรียกว่าจิตมันมีเวทนาเนี่ยเราถึงตัวที่3คือแยกเป็นสัญญาคือความจําได้หมายรู้อย่างเนี้ยครูบาเห็นเข้ามาที่วัดบ่อยๆเนี่ยเวลาเมื่อกี้เข้ามาเห็นปุ๊บเราอ๋อเนี่ยคนเนี้ยจําได้ว่าเข้ามาที่วัดบ่อยๆเนี่ยตัวนี้เรียกว่าความจำได้อีกตัวหนึ่งคือตัวหมายรู้ตัวหมายรู้เนี่ยหมายว่าเป็นการใช้สัญญาเทียบเคียงกับของที่เราเคยรู้จักอย่างสมมติว่าเรารู้จักแมวนะแต่เราไม่รู้จักเสือเราเคยเห็นแต่แมวทีนี้พอเราไปเจอเสือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันคล้ายแมวแต่ว่าตัวมันใหญ่กว่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยพอเราหมายรู้พอเราไปเจอเสือคือว่าเนี้ยเป็นแมวเพราะเราไม่รู้จักเสืออันนี้เรียกว่าความหมายรู้แต่ว่าจริงๆถ้าเราไปรูปมันก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะตัวที่4คือตัวสังขารสังขารคือความปรุงแต่งดีปรุงดีปรุงชั่วบางทีก็ปรุงเป็นกุศลอกุศลอีกตัวหนึ่งเป็นตัววิญญาณตัวสุดท้ายตัววิญญาณก็คือตัวจิตที่รู้เนี่ยแหละทีนี้เราจะทำลายสักกายทิฏฐิได้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องร่างกายจิตใจเนี่ยให้มันแยกสภาวะออกไปเป็นส่วนๆให้ได้เนี่ยพอมันแยกออกไปส่วนๆได้เนี่ยเราก็ใช้ใจที่ไม่มีทัศนคติเนี่ยเป็นคนดูพอเราดูไปก็จะเห็นเลยว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่มีตัวเราแทรกอยู่ในตรงไหนเลยอย่างยกตัวอย่างรถยนต์ทุกคนรู้จักใช่ไหมรถยนต์อย่างรถยนต์เนี่ยนะพอเราถอดเอาพวงมาลัยไปทางนึงเอาประตูไปทางนึงเอาตัวถังรถไปทางนึงเอาเครื่องยนต์ไปทางนึงเอาล้อไปทางนึงนี่พอเราแยกออกไปส่วนเป็นส่วนๆแล้วเราจะไปเห็นพวงมาลัยเป็นรถยนต์มั้ยเราก็ไม่เห็นเราก็จะไม่เห็นตัวถังเป็นรถยนต์เห็นประตูเป็นรถยนต์เห็นล้อเป็นรถยนต์หรือเห็นเครื่องยนต์เป็นรถยนต์แต่ว่าพอเราเอาส่วนประกอบทั้งหมดมารวมกันนะเราก็พอเห็นปุ๊บเราก็เรียกรถยนต์เหมือนเดิมเนี่ยเหมือนกันเราต้องพยายามแยกตัวของเรากายกับใจเนี่ยออกเป็นส่วนๆแล้วเราก็จะเรียนรู้แต่ละส่วนในที่มันทำงานของมันเป็นอัตโนมัติของมันเองเนี่ยแล้วมันก็จะไม่มีคำว่าตัวเราเกิดขึ้นมานี่ขั้นตอนที่จะทำให้เห็นตัวนี้ได้นะมันมีองค์ประกอบ2ตัวคือมีสติกับสัมมาสมาธิคำว่าสติพวกเราเคยได้ยินไหมเคยรู้จักไหมสติเนี่ยมันมีที่เราพูดกันเนี่ยมันมี2ความหมายคือความหมายหนึ่งคือสติทั่วไปเช่นเวลาเราไปทำอะไรได้ที่เรียกว่ามีสติอันนี้เป็นสติที่ยังใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้ใช้ทำกรรมฐานไม่ได้สติตัวที่จะใช้แยกธาตุแยกขันธ์หรือว่าใช้ภาวนาได้เนี่ยนะมันเป็นสติที่ต้องระลึกรู้อยู่ในอารมณ์ในรูปในนามในกายในใจของเราวิธีฝึกให้เกิดสติเนี่ยนะทางภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเหตุใกล้ให้เกิดสติเนี่ยนะคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำจะให้จิตจำสภาวะได้แม่นยำคือต้องให้มันเห็นบ่อยๆพาให้มันเห็นก่อนยกตัวอย่างเช่นอย่างเนี้ยโทรศัพท์แต่เดิมเราไม่รู้จักโทรศัพท์พอเราเห็นเราก็พามันดูพามันคิดว่าอันเนี้ยมันคือโทรศัพท์ต่อไปพอเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยจิตมันจะระลึกของมันได้เองว่าอันเนี้ยคือโทรศัพท์นี่สติตัวที่เราจะให้เห็นอันนี้มันเป็นสติอย่างนอกๆทั่วๆไปซึ่งใช้ทำภาวนาไม่ได้แต่ว่าทีนี้เราต้องมาอยู่กายอยู่ใจของเราอย่างความโลภเนี่ยพวกเรารู้จักไหมเนี่ยทุกคนก็รู้จักใช่ไหมความโกรธทุกคนรู้จักไหมความหลงความเบื่อความขี้เกียจอิจฉาริษยาฟุ้งซ่านหดหู่ความสงสัยความดีใจความเสียใจพวกนี้มันเป็นสภาวะทางนามธรรมที่เราต้องหัดดูบ่อยๆอย่างทุกครั้งที่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราหัดรู้ทันพอรู้ทันไปบ่อยๆต่อไปจิตมีความโกรธเนี่ยสติมันเริ่มรู้ขึ้นมาเองนั้นขั้นแรกเลยนะเราต้องหัดดูตอนนี้บ่อยๆความโกรธเกิดขึ้นก็คอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้ทันนี่เบื้องแรกมันอาจจะไม่ดูเองเราก็ต้องหัดพาให้มันดูก่อน พอมันดูไปช่วงหนึ่งมันจำสภาวะได้นะสติมันเกิดของมันอัตโนมัติเองนี่ถ้าเราฝึกให้มันมีสติแล้วมันเกิดเองแล้วต่อไปอีกตัวนึงที่ต้องฝึกคือฝึกให้ใจมันตั้งมั่นใจที่มันตั้งมั่นก็คือใจที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไม่เผลอไปไม่ขาดสติเดี๋ยวพวกเราลองนั่งสบายๆทำใจสบายๆนะเดี๋ยวจะลองดูว่าจิตมันเราจะมาลองเรียนรู้ดูว่าจิตมันวิ่งได้จริงหรือเปล่าที่จะพาให้ดูจิตที่มันวิ่งได้เนี่ยเพราะว่าจิตที่มันวิ่งได้จิตที่มันไหลได้เนี่ยมันตรงข้ามกับจิตที่มันตั้งมั่นนี่ถ้าเกิดเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปได้แล้วเรารู้ทันนะมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเดี๋ยวทุกคนดูอันนี้นะเรารู้ไหมว่านี่คืออะไรเนี่ยขนาดที่เราดูเนี่ยเราเห็นไหมว่าจิตเรามันมาอยู่ที่โทรศัพท์ได้ต่อไปเราลองดูพระพุทธรูปดูพระพุทธรูปดูซิว่าท่านงามงดงามสวยแค่ไหนเนี่ยตอนที่เราสนใจจดจ่อกับพระเราเห็นแล้วเราลองสังเกตดูนะว่าจิตเราไปอยู่ที่พระต่อไปทีนี้เราลองนึกถึงผมตัวเองนี่พอถ้าเรานึกถึงผมตัวเองนะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะจิตเนี่ยมันไหลไปที่ผมได้หรือเราลองนึกถึงหัวแม่เท้าข้างขวานี่ถ้าเรานึกถึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่กับที่นิ้วหัวแม่มือข้างขวาเนี่ยนี่ถ้าเราทำใจสบายๆแล้วลองฝึกดูนะมันจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางนู้นจิตก็วิ่งมาทางนี้เดี๋ยวก็จิตก็วิ่งมาที่ร่างกายเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปที่สิ่งที่มันเล้าความสนใจของเราได้ในหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ให้จิตไหลหมายถึงว่าจิตมันไหลไปเนี่ยเราอย่าไปห้ามมันเพียงแต่จิตมันไหลไปแล้วเรารู้ทันไวๆว่าจิตมันไหลไปนี่พอเรารู้ทันเนี่ยจิตที่มันไหลไปมันจะดับจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเข้ามาขึ้นมาตัวจิตที่มันตั้งมั่นตัวนี้แหละที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการเดินปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไปนี่เราลองสังเกตดูว่าจิตมันไหลไปได้กี่ทางจิตมันไหลไปได้6ทางคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางร่างกายแล้วก็ทางใจคือจิตเนี่ยมันจะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปกระทบสัมผัสแล้วก็ไหลไปคิดนึกทางใจเนี่ยถ้าเราเห็นว่าจิตมันไหลไปได้ทั้ง6ทางหรือว่าเห็นว่าจิตมันไหลไปทางใดทางหนึ่งได้เนี่ยเท่านี้เราก็ใช้ภาวนาได้เราลองฝึกไปสบายๆนะถ้าสมมติเรารู้ทันจิตที่มันไหลได้เนี่ยจิตมันจะตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกเลยว่าจิตมันจะตื่นออกมาจากโลกของความคิดความฝันมาเป็นคนที่รู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ทีนี้ถ้าเราฝึกตัวนี้ได้นะเราจะรู้เลยว่าจิตมันไหลไปคิดมากที่สุดเนี่ยเราลองสังเกตดูก็ได้เดี๋ยวเราก็มองมาใช่ไหมอันนี้คือใช้ตาดูเดี๋ยวเราก็ฟังเสียงว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วเดี๋ยวใจเขาไปคิดนึกขึ้นมาว่าเขาพูดเรื่องอะไรแล้วก็มันถึงจะเข้าใจค่อยเข้าใจขึ้นมาว่าเขาพูดว่าอะไรนี้ถ้าเราฝึกตัวนี้ได้นะฝึกจนมีสติมีสัมมาสมาธิได้เนี่ยต่อไปก็เป็นบทต่อไปที่เราฝึกคือภาคของการเดินปัญญาก็สมัยก่อนครูบาเนี่ยก็เรียนอยู่กับหลวงพ่อปราโมทย์มาหลายปีแต่ก็เรียนแล้วก็ไม่เข้าใจว่าที่ท่านสอนเนี่ยสอนว่ายังไงจนวันหนึ่งท่านก็ถามว่าเราภาวนายังไงตอนนั้นแต่เดิมเนี่ยหลวงพ่อสอนบอกให้ดูไหวๆที่เราเห็นในจิตเนี่ยครูบาก็ดูอยู่ทุกวันเลยดูอยู่เป็นเดือนๆแล้วท่านก็ถามว่าไปดูมันทำไมไอ้ไหวๆตอนนั้นภาวนากับท่านมานานแล้วนะแล้วก็ดูมานานแล้วเราก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมท่านถึงบอกว่าไปดูมันทำไมทั้งที่แต่ก่อนท่านใช้ให้ดูตอนนั้นใจก็รู้สึกโมโหนิดหน่อยว่าหลอกให้เราดูมาต้องนานแล้วทำไมถึงมาห้ามไม่ให้ดูท่านก็พูดแค่เนี้ยเราก็ไม่พูดอะไรต่อแล้วก็ให้เรากลับไปภาวนาต่อเองพอกลับกุฏิไปได้เราก็งงมากเลยจะภาวนายังไงแต่ว่าก็นึกในใจช่างมันเถอะไม่ต้องภาวนาก็ได้วันนี้นั่งเล่นเฉยๆก็แล้วกันระหว่างที่นั่งเล่นอยู่เฉยๆเนี่ยก็เห็นเลยจิตมันไหลไปที่สมองนะมันก็เห็นเลยว่าสมองเนี่ยมีคลื่นความคิดอยู่พอจิตไหลไปใกล้สมองปุ๊บคลื่นความคิดก็ชัดเจนเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วพอเรารู้ทันปุ๊บมันดับวับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตที่มันตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันก็อยู่ได้ขณะเดียวแล้วมันก็ไหลมาที่ขาความรู้สึกทางขาเนี่ยมันก็ชัดขึ้นมาพอเรารู้ทันปุ๊บก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งขณะนั่นแล้วจิตมันก็ไหลไปทางโน้นเราก็รู้ทันจิตมันไหลไปทางนี้เราก็ทันเราก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วว่าหลวงพ่อประโมทท่านสอนอะไรพอตอนเช้าก็เลยไปกราบรายงานท่านบอกว่าเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อบอกว่าไปดูไหวๆทำไมที่แท้เราไม่ได้ไปดูไหวๆแต่ว่าเราต้องมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูท่านก็เลยบอกนี่แหละถึงถามว่าไปดูมันทำไมแต่สมัยนี้หลวงพ่อท่านไม่ได้สอนยากอย่างนั้นท่านสอนง่ายกว่านี้เยอะเลยสมัยนั้นคล้ายๆให้ลูกศิษย์มีลูกศิษย์น้อยให้ลูกศิษย์ช่วยขวนขวายตัวเอง สมัยนี้ลูกศิษย์เยอะท่านสอบการบ้านให้หมดส่งแบบบอกพิธีให้หมด นี่พอเราฝึกสติฝึกสัมมาสมาธิได้แล้วต่อไปขั้นเดินปัญญาเราก็เอา จิตที่ฝึกดีแล้วคือมีสติมีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยมาดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราเช่นเราดูความโกรธก็จะเห็นเลยความโกรธเกิดแล้วก็หายไปไปดูความโลภก็เห็นเลยความโลภเกิดมาแล้วก็หายไปจิตที่มีความสุขเกิดมาแล้วก็ดับไปจิตที่มีความทุกข์เกิดมาแล้วก็หายไปจิตเป็นกุศลอกุศลเกิดมาแล้วก็หายไปทั้งหมดเลยทีนี้พอเราดูบ่อยๆเนี่ยจิตมันถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมามันจะแจ้งขึ้นมาเองในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานี่ตัวที่ปัญญาที่มันจะเห็นเนี่ยมันจะเห็นได้3อย่างคือเห็นอนิจจังคือเกิดแล้วก็ดับเห็นทุกขังคือความทนอยู่ในสภาวะอันเดียวไม่ได้แก่อันนึงก็เห็นอนัตตาคือเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ทีนี้ดูตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ไม่คือหมายว่าเห็นแค่ใดตัวหนึ่งก็เพียงพอแล้วมีข้อสังเกตอันคือถ้าเราจะดูร่างกายเนี่ยดูร่างกายเนี่ยมันจะเห็นตัวทุกข์ง่ายกับตัวที่ไม่ใช่เราอย่างทุกคนลองดูร่างกายทุกคนลองหายใจออกยาวๆนะไม่ต้องหายใจเข้าเรารู้สึกไหมว่าหายใจออกไปเรื่อยๆมันทุกข์แล้วทุกคนลองหายใจเข้ายาวๆเราจะรู้สึกไหมว่าหายใจเข้าไปลึกๆยาวๆแล้วมันทุกข์ต้องแก้ด้วยการหายใจออกเนี่ยร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างเงี้ยคือหายใจออกก็เป็นทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้หายใจเข้าแล้วก็เป็นทุกข์ก็ต้องหายใจออกแก้อย่างเราหิวเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ก็ต้องกินเพื่อแก้หิวกินเสร็จแล้วก็ต้องไปขับถ่ายอีกว่ามีความทุกข์เราจะเห็นแล้วร่างกายได้มีแต่ทุกข์อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็ทุกข์เราลองสังเกตดูพอเรานั่งนะเดี๋ยวเราก็ต้องบิดตัวซ้ายทิ้งขวาทิ้งเดี๋ยวเราก็ต้องเกาตรงนู้นทิ้งเกาตรงนี้ทิ้งถ้าเราสังเกตดูที่เราต้องเกาที่เราต้องขยับเนี่ยเพราะร่างกายมันทุกข์แต่เราไม่ได้ห้ามมันให้มันเป็นไปธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลามันเมื่อยก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบถนะเราก็รู้สึกก่อนว่ามันทุกข์แล้วก็ค่อยเปลี่ยนพอเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนไปแล้วใจมันสบายแล้วก็รู้ทันเดี๋ยวมันเมื่อยอีกทุกข์อีกเราก็รู้ทันแล้วก็เปลี่ยนไปได้ไม่ห้ามให้เป็นธรรมชาติของมันส่วนวิธีดูจิตเนี่ยดูได้จะดูเห็นสภาวะได้2อันคือเห็นเป็นไม่เที่ยงเห็นอนิจจังกับเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเห็นอนัตตาเนี่ยเวลามีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยพอเรารู้ทันความสุขก็ดับไปเรามีความทุกข์เราพอเรารู้ทันความทุกข์ก็ดับไปหรือไม่ก็ดูอย่างมีความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันความโกรธก็ดับไปจิตมีความโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันความโลภก็ดับไปอันนี้เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงกับอีกตัวหนึ่งถ้าเราภาวนาบางทีเราจะเห็นเลยใจมันไหลไปทำงานได้เองใจมันไหลไปคิดนึกได้เองตัวเนี้ยเห็นอนัตตาเห็นว่าเราบังคับอะไรมันไม่ได้อย่างใจเรามีความทุกข์เนี่ยเราสั่งให้มันไม่ทุกข์เนี่ยเราก็สั่งไม่ได้หรือว่าใจของเราบางขณะมีความสุขเราก็อยากให้อยู่มันนานเนี่ยเราก็สั่งให้มันมีความสุขนานๆไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้นี่แหละเรียกว่าเราเห็นอนัตตาคือเห็นเลยว่าบังคับมันไม่ได้นี่ถ้าเราฝึกไปบ่อยๆเนี่ยเราจะเข้าใจความจริงของกายกับใจเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งมวลดับไปเป็นธรรมดานี่ถ้าเห็นตัวนี้ได้เนี่ยจิตมันจะเข้าใจธรรมะจะเข้าถึงธรรมะนี่แต่ก่อนที่มันจะเข้าใจธรรมะเนี่ยเราก็ต้องฝึกไปเห็นจนสภาวะคือเห็นเกิดดับเห็นมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นไปเรื่อยๆจนจิตมันอิ่มมันพอเนี่ยแล้วใจเป็นกลางกับสภาวะเราภาวนาไปแรกๆเนี่ยบางทีกิเลสเกิดขึ้นพอเรารู้ทันกิเลสดับไปแล้วใจเราก็รู้สึกไม่ชอบมันที่มีกิเลสหรือบางช่วงจิตมันภาวนาดีๆอย่างเงี้ยใจมันก็ยินดีที่จิตมันเจริญที่จิตมันมีความสุขสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าจิตยังไม่เป็นกลางเวลาเรารู้ทันสภาวะจิตมันยังยินร้ายอยู่เนี่ยใจยังไม่เป็นกลางสภาวะเราต้องฝึกไปจนจิตมันเห็นเลยว่าของทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรือว่าของทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกจนใจเนี่ยมันเข้าเป็นกลางเข้าสู่ความเป็นกลางจิตเข้าถึงความเป็นกลางเนี่ยเราจะรู้สึกได้เองเลยว่าใจมันไม่ดิ้นรนอีกต่อไปแล้วจิตมันไม่ดีใจก็ไม่ดิ้นรนจิตมันดีใจก็ไม่ยินดีถ้ามันฝึกมาถึงตรงเนี้ยจิตก็จะเข้าสู่ถ้าอินทรีย์หรือบารมีเราพอเนี่ยจิตมันก็จะเข้าสู่สภาวะของการบรรลุธรรมจะเข้าสู่ขั้นตอนการบรรลุธรรมขณะที่จิตมันบรรลุธรรมเนี่ยจิตมันจะคล้ายๆรวมเข้ามาที่จิตเนี่ยแล้วมันก็จะเห็นสภาวะเกิดดับเนี่ย2 หรือ 3ขณะแล้วพอมันเห็นสภาวะเกิดอะไรไวๆ2 ขณะโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยนะแล้วจิตมันก็จะรวมไปอีกรอบมันไปตัดกิเลสนี่จิตมันก็จะแหวกออกเข้าไปสัมผัสกับพระนิพพานเป็นครั้งแรกนี่จิตที่ไปสัมผัสพระนิพพานเนี่ยมันจะสัมผัสอยู่2-3 ขณะจิตจะมีความสุขความเบิกบานมหาศาลแล้วก็ยิ้มแย้มขึ้นมาโดยอัตโนมัติ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจิตก็คล้ายๆรวมสงบแล้วก็ถอนออกมาจากสภาวะที่ตัดกิเลสแล้วความรับรู้ต่างๆก็จะค่อยกลับมาเป็นปกติเราก็จะรู้สึกเลยอ๋อธรรมะมันเป็นแบบนี้เองมันจะเห็นเลยว่าเมื่อจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วมันก็ไม่มีอะไรในโลกนี้อีกที่เป็นตัวเราอันนี้เป็นอริยมรรคขั้นต้นที่ว่าพอเกิดครั้งนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันในชีวิตของคนเราเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอริยมรรคได้เนี่ยมีแค่4ครั้งเท่านั้นแหละหลังจากเกิดอริยมรรคครั้งแรกเราจะรู้เลยว่าความทุกข์เนี่ยหดหายไปเยอะเลยใจจะมีความสุขมากแต่จิตของพระโสดาบันเนี่ยไม่ต่างจากของปุถุชนมากยังสุขยังทุกข์ยังเศร้าโศกยังเสียใจได้แต่ว่ามันจะมีสติได้เร็วกว่าของปุถุชนมันจะไม่ไปจมแช่อยู่นานๆแล้วเมื่อเราภาวนาต่อไปจนจิตได้ธรรมะขั้นที่2เนี่ยเรียกว่าสกิทาคามีสกิทาคามีเนี่ยละกิเลสให้มันเบาบางลงไปได้อีกชั้นนึงนี่จิตเนี่ยมันจะต่างจากพระโสดาบันค่อนข้างเยอะอย่างพระโสดาบันบางทีหลงไปนานกว่าจะได้สติขึ้นมาแต่พระสกิทาเนี่ยหลงไปแล้วก็แวบก็รู้ทันแล้วแวบไปแล้วก็รู้ทันแล้วจิตมันจะมีความรู้สึกตื่นเบิกบานได้มากกว่าก็มีคนเคยบอกว่าอย่างจิตพระโสดาบันเนี่ยบางทีดูไปก็ยังมีกิเลสเยอะยังมืดๆมัวๆอยู่แต่ว่ามันจะไม่เห็นว่ามีตัวเราอยู่ส่วนจิตของพระสกิทาคามีเนี่ยเมื่อมองลงไปนะพอทะลุไปถึงจิตเนี่ยจิตมันจะแย้มเบิกบานมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละนี่ถ้าเราภาวนาต่อไปเนี่ยนะมันจะเห็นว่ากายเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆพอเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตมันก็จะไม่ยึดถือร่างกายหมายถึงว่าไม่ยึดถือตัวร่างกายเนี่ยเพราะมันเห็นแล้วว่าร่างกายมีแต่ตัวทุกข์ล้วนๆไม่ยึดกายก็คือมันไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นร่างกายนี่พอไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่ยึดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสด้วยเพราะว่ามันเห็นแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆก็สลัดกายทิ้งไปอันนี้มันเป็นภูมิธรรมของขั้นพระอนาคามีขั้นที่3นี่พอถึงขั้นเนี้ยเราจะนึกไม่ออกว่ามันเป็นสภาวะยังไงเพราะว่าจิตเรามันอยู่ในจมอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตที่สลัดคืนกายเนี่ยเราแยกไม่ออกมันจะดูไม่ออกแต่จิตเนี่ยมันจะตั้งมั่นเด่นดวงสมาธิบริบูรณ์แล้วอย่างพระสกิทาเนี่ยเรายังจะเห็นได้ว่าจิตมันไหลแวบไปแล้วรู้สึกตัวจิตมันไหลไปแวบรู้สึกตัวแต่พระอนาคามีเนี่ยจะไม่มีเห็นจิตมันไหลไปอีกแล้วเพราะว่ามันจะไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเพราะว่ามันสลัดกายทิ้งไปแล้วถึงขั้นเนี่ยจิตก็จะมีความสุขมากแล้วจนบางคนพอภาวนาถึงขั้นที่ก็ติดอยู่ตรงเนี้ยเพราะไม่รู้สึกว่ามันจะมีทางเดินตรงไหนไปได้อีกครูบาอาจารย์ท่านสอนกันต่อๆมาว่าส่วนใหญ่พอภาวนามาถึงขั้นนี้แล้วก็จะติดอยู่เพราะว่าไม่เห็นทางเดินต่อว่าจะไปได้ยังไงนี่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อประโมทท่านก็สอนมาว่าพอถึงขั้นนี้ก็ให้สังเกตลงไปอีกจะเห็นเลยว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมอ่ะคือตัวเนี้ยไม่ใช่อะไรเล่าไว้ให้ฟังว่าการภาวนาเนี่ยมันภาวนาเป็นขั้นๆเราจะได้เห็นเป้าหมายในการเดินทางนี้พอภาวนามาถึงขั้นสุดท้ายก็คือการปล่อยวางจิตนั่นแหละมันจะเห็นแล้วว่าจิตเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วก็สลัดคืนจิตให้กับโลกไปพอสลัดจิตคืนไปเนี่ยจิตก็คืนเข้ากับมหาสุญญตาหรือคืนเข้าไปกับนิพพานอย่างถ้าเราลองสังเกตดูนะว่าอย่างเราตัวเราเองเนี่ยมันจะมีจิตเราเนี่ยจะมีเปลือกหุ้มอยู่ถ้าคนกิเลสหนาๆเนี่ยเปลือกก็แข็งๆมากๆหรือว่าคนที่ภาวนาดีจิตก็สว่างหรือว่ากว้างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จิตของพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีเปลือกก็คืนเข้ากับโลกคืนเข้ากับมหาสุญญตาเมื่อจิตคืนเข้ากับมหาสุญญตาไปแล้วมันก็ไม่มีรูปมีนามเพราะท่านปล่อยไปหมดแล้วมันก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปก็จะไม่มีทุกข์อีกต่อไปสภาวะตรงนั้นเนี่ยมีแต่ความสุขล้วนๆเที่ยงแต่ว่าไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนพวกเรารู้จักแต่ความทุกข์แทบตายแต่ว่าสภาวะของนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะสุขแทบตายคือสุขจนร่างกายจะทนไม่ไหวลองไปฝึกดูไม่ยากหรอกแล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริงใครมีอะไรจะถามไหมถ้าไม่มีก็จะกลับวัดแล้ว
เขาก็บอกว่าเขาอยากจะขอบพระคุณหลวงพี่ที่สอนเซสชั่นอันนี้มันเป็นธรรมะที่กระจ่างแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจอะไรมาก
จริงจริงจริงครูบาไม่ได้อยากสอนเรื่องนี้หรอก คิดอยู่มาตั้งหลายวันแล้วว่าจะมาสอนอะไรคอร์สนี้ตอนแรกยังบอกหลวงพ่อประโมทเลยว่าไม่รู้จะไปสอนอะไรเลย จะไปอ่านหนังสือจะไปคิดอะไรนะจิตมันก็ไม่เอาไม่เอาสักอย่างเลยพอดีเมื่อคืนบอกว่าจะต้องลองทำการบ้านหน่อยไม่นั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรมาสอนนะจิตมันก็ค่อยๆถ่ายทอดออกมาว่าจะมาพูดอะไรดีก็เลยโน้ตออกมามาเล่าให้พวกเราฟัง
คำถามแรกก็คือเป็นคำถามที่เกี่ยวกับความเจ็บปวดในร่างกายค่ะอย่างพอรู้ว่ามันปวดแล้วเรามีอิสระที่จะเคลื่อนไหวไหมอย่างเพราะฉะนั้นการสอนที่เราสอนกันตรงนี้ค่ะ เวลาเราทำสมาธิเราไม่ต้อง
ทน
ความปวดหรือเปล่า
คือเรื่องการภาวนาเนี่ยถ้าเรื่องเวทนาความเจ็บปวดเนี่ยมันมีหมวดกรรมฐานอยู่สองอันคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ถ้าเราทำจิตหมายถึงว่าเราจะดูจิตเนี่ยเวลามันเจ็บปวดเราก็รู้ทันว่ามันเจ็บปวดแล้วเราก็เปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปแล้วใจสบายเราก็รู้ทันแต่เดี๋ยวมันเจ็บอีกเราก็รู้ทันว่าใจเราไม่ชอบเนี้ยอันนี้เรียกว่าดูจิตแต่ว่าอีกอันนึงคือทำเวทนาตัวนึงเราจะดูเวทนาถ้าเราดูจะเวทนาเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเราจะเห็นเลยความเจ็บปวดเนี่ยมันอยู่ส่วนนึงร่างกายอยู่ส่วนนึงจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่อีกส่วนนึงนี่พอเราดูไปตัวเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าความเจ็บปวดเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบามันไม่ใช่เราหรอกแต่มันมีข้อแม้อันนึงถ้าเราจะเลือกเวทนาหรือเลือกจิตเนี่ยถ้าจะเลือกเวทนาจะดูกรรมฐานเวทนาเนี่ยจิตต้องทรงฌานแต่ถ้าจะดูจิตเนี่ยจิตไม่ต้องทรงฌานดูไปได้เลยอย่างเวลามันเจ็บปวดเนี่ยถ้าจิตไม่ทรงฌานเนี่ยส่วนใหญ่จิตมันจะถลำก็ไปที่เวทนามันจะไม่แยกออกมามันจะไม่แยกกายไม่แยกเวทนาแยกจิตออกมามันจะรวมกันเป็นก้อนเดียวกันมันจะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าจิตมันทรงฌานเนี่ยขันจะแยกอัตโนมัติมันถึงจะดูได
้คำถามที่สองนะคะถามว่าพระอรหันต์เวลาที่ท่านปล่อยวางกายวางใจวางจิตไปแล้วอะจิตเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลไปหรือเปล่าค่ะอันนี้เขาถามจากความสงสัย
คือมันจะไม่เหมือนจิตของคนทั่วไปจิตมันจะกลืนไปจักรวาลเนี่ยแต่มันก็ยังสามารถรู้สึกนึกคิดอะไรได้เหมือนคนปกติเพียงแต่ว่าจิตเนี่ยมันจะทรง2อันคืออุเบกขาหรือไม่ก็ทรงความสุขมี2ตัวมีเวทนา2ตัวแล้วทำอะไรมันก็เป็นกิริยาจิตมันไม่มีกรรมอีกต่อไปแล้ว
เขาก็บอกว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันก็มีความมันมี separation มันมีความแบ่งแยกอยู
่แต่จิตพระอรหันต์ไม่มีความแบ่งแยกหรอกมันกลืนไปเป็น
กล
ืนไปเป็นอันเดียวกันกับโลกกับนิพพาน
เขาบอกว่าถ้าอย่างก็แปลว่าคนที่สามารถปล่อยกายปล่อยใจได้เนี่ยก็เหมือนกับมันรวมกับจักรวาลแต่เป็นคอนชีสเป็นจิตของจักรวาลอะไรประมาณนั้น
คือเดี๋ยวเอาง่ายๆนะคือปกติเราเนี่ยจะไปเอาขันของโลกของจักรวาลเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำคัญมั่นหมายมาว่าอันนี้ตัวเราของเราพอเราไปสร้างเกาะอันนี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าอันนี้พอเป็นตัวเราพอเป็นตัวเราได้มันก็มีสิ่งนอกตัวเรามีตัวเรากับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยทำลายสิ่งนี้ไปแล้วเพราะนั้นมันไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีสิ่งอื่นมันมีแต่ความรู้อันเดียวแต่ว่าตอบไม่ถูกเหมือนกันเพราะมันกว้างไปกว่าที่จะเข้าใจ
อ๋ออันนี้เขาถามว่าอาจจะถามเป็นเรื่องของภาษาว่ามันมีความแตกต่างกันไหมระหว่าง mindfulness กับ awareness
นี่เป็นเรื่องของภาษาครับคือเหมือนถ้าจะแปลเหมือนรู้สึกตัวความรู้สึกตัวกับสติต่างกันไหม
ความรู้สึกตัวมันกว้างกว่าสติความรู้สึกตัวเนี่ยมันยังประกอบด้วยใจที่มีสมาธิมีสัมมาสมาธิอยู่ด้วยคือมีทั้งสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจแล้วก็มีสัมมาสมาธิควบอยู่ด้วยนี่ตัวสติเนี่ยบางทีเนี่ยเวลามีความโกรธเนี่ยเรารู้สติระลึกรู้ความโกรธแต่มันอาจจะไม่มีใจที่ตั้งมั่นอยู่ด้วยก็ได้แต่ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยจิตมันตั้งมั่นอยู่ในกายในใจไม่หลงไม่เผลอไปถ้าเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสติระลึกปุ๊บความโกรธจะดับไปอัตโนมัติแยกง่ายๆคือสติเนี่ยมันไประลึกรู้สภาวะแต่ว่ามันอาจจะไม่รู้ตัวหมายถึงว่ามันอาจจะอยู่ข้างนอกก็ได้ไม่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตัวนี้ต้องลองฝึกดูถึงจะเข้าใจมันเป็นสภาวะนามธรรมบางทีอธิบายแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจก็เดี๋ยวครูบาจะกลับวัดแล้วก็เรื่องที่เรามาเล่าให้พวกเราฟังเพื่อจะเป็นแนวทางให้เรารู้ว่าเป้าหมายที่เราจะเดินทางเนี่ยเราจะเดินทางไปทางไหนไปทำยังไงผลที่ได้จะเป็นยังไง ของทุกอย่างที่เล่าเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นปรัชญาสามารถปฏิบัติให้เห็นจริงได้นี่ถ้าเราทำจริงมันจะเห็นจริงและได้ผลขึ้นมาเองไม่ได้มีการมาเหมือนกับว่ามาหลอกให้พวกเราเรียนโอกาสที่เราจะได้เรียนธรรมะชนิดเนี้ยค่อนข้างหายากโดยเฉพาะในเมืองไทยนั้นเรามาเจอเส้นทางแล้วเราก็ลองลงมือปฏิบัติแล้ววันหนึ่งก็ได้ผลเราจะได้พ้นทุกข์ครูบาจะกลับแล้วล่ะ